Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Roja TV atau TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan taufiknya pada kesempatan yang mulia ini kita kembali akan mempelajari tentang ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, yakni tentang al-qawaid al-fiqhiyah. Dan dengan senang hati ya, kita akan mempelajari sebuah buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf tentang Al-Qawaidul Fiqhiyah, yakni kaedah-kaedah praktis memahami fikih Islami, di mana buku ini seperti apa yang dikatakan oleh penulisnya disusun sedemikian rupa untuk orang-orang yang baru dalam memahami ilmu ini, yakni tentang Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan tentunya para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dari pembahasan di siang hari ini ya. Kita minta pada Allah ilmu yang bermanfaat. Kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Mudah-mudahan Allah catat apa yang kita lakukan di siang hari ini ya, di kesempatan ini dicatat sebagai amalan yang sebagai amalan ibadah di akhirat kelak, baik untuk penulisnya, baik yang membacakan, dan bagi yang menyaksikan dan mendengar acara yang mulia ini. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini ilmu yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada diri saya tentunya dan kepada pemirsa juga para pendengar, marilah kita perbaiki niat kita. Kita islah ya, kita perbaiki niat-niat kita dalam menuntut ilmu ini. Kita berusaha tunjukkan amalan kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan dari hambanya melainkan apabila dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka memurnikan ketaatan hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan tujuan dan maksud dari menuntut ilmu ini. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas ilmu-ilmu yang ada dalam buku ini, alangkah baiknya kita membahas mukaddimah dari apa yang ditulis oleh penulis buku ini hafizahullah taala, di mana dalam mukaddimah ini kita akan mendapati faedah-faedah yang sangat bermanfaat, yang sangat sayang sekali kalau kita loncat. Yang dengan kita membaca mukaddimah sebuah buku atau sebuah kitab, kita akan mengerti minimalnya maksud dari tulisnya buku ini. Kemudian juga tentang faedah-faedah secara global yang ada dalam buku ini. Sehingga dengan ini kita akan semakin semangat untuk membahas kitab tersebut atau buku tersebut. Di dalam buku ini saya gunakan cetakan yang ketiga, ya. Saya gunakan cetakan yang ketiga di bulan Rabiul Akhir tahun 1433 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Maret 2012 Masehi. Di dalam mukaddimah penulis hafizahullah taala menyebutkan khutbatul hajah yang sudah diterjemahkan. Kemudian setelah itu di mukaddimah ini dikatakan, ya, setelah amma ba'du, di paragraf yang ketiga penulis hafizahullah taala berkata bahwa kalau kita menelaah dari beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama, ya, di ulama nulis banyak kitab, kemudian kalau kita lihat mukaddimahnya, ya, banyak di antara ulama, ya, yang mengatakan bahwa kemuliaan suatu ilmu tergantung dengan kemuliaan apa yang akan diketahui dengan ilmu tersebut. Ya, sekali lagi, bahwa kemuliaan sebuah ilmu akan diketahui atau tergantung dengan kemuliaan apa yang diketahui dengan ilmu tersebut. Ya. Kemudian dengan ini maka kata beliau, ilmu syar'i, ilmu syar'i adalah ilmu yang paling mulia. Sekali lagi, ilmu syar'i adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa demikian? Ya. Jawabannya adalah karena dengan ilmu syar'i tersebut kita, ya, akan mengetahui syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengetahui syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Di mana syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang agung, yang mulia, ya, tidak kita ketahui keindahannya, ya, tidak kita ketahui keagungannya, ya, kecuali dengan mempelajari ilmu yang mengantarkan kita kepada ilmu syariat tersebut. Ya. Kita tidak mengenal apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kecuali kita mempelajari ilmu yang menghantarkan ke sana. Ya. Oleh karena itu di sini penulis berkata, saya akan bacakan sesuai dengan lafaznya. Ya, beliau berkata, dengan ini maka ilmu syar'i adalah ilmu yang paling mulia. Karena dengannya akan diketahui syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dengannya akan diketahui ibadah yang benar yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Jadi, dengan ilmu syariat kita akan mengetahui tata cara ibadah yang benar. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk main-main belaka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang hal itu. Memperingatkan tentang prasangka kita yang buruk, prasangka manusia yang jelek. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibtum, apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka, annama khalaqnakum abatha, bahwa kami ciptakan kalian itu abath, main-main, ya, tidak sungguh-sungguh. Wa annakum ilayna la turja'un. Dan apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya. Jadi ini prasangka yang jelek yang Allah Subhanahu wa taala tegur dengannya dalam ayat yang mulia ini. Karena banyak di antara kita yang menyangka atau berprasangka dalam hatinya bahwa dia hidup di atas muka bumi ini untuk main-main belaka. Sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Az-Zariyat, dalam buku ini yang disebutkan bahwa tujuan dari diciptakannya manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua, ya, saya dan antum semua adalah manusia-manusia yang kita yakin Allah telah menciptakan kita, ya. Dan kita pun harus meyakini, harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk sebuah tujuan yang agung, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman berikutnya masih di mukaddimah, ya, penulis buku ini berkata, hafizahullah taala, setelah itu kata beliau, ketahuilah barakallahu fikum, bahwa jika pokok dari keselamatan seorang hamba tidak akan dia dapatkan kecuali dengan dengan murninya tauhid dan bebasnya dari polusi syirik, maka kesempurnaan keselamatan tidak akan diraih melainkan dengan kemurnian ibadah dan bebasnya dari bid'ah. Jika yang masalah yang pertama diketahui dengan mempelajari ilmu tauhid, maka masalah yang kedua maka diketahui dengan ilmu fikih. Ini sangat betul sekali. Dalam dua paragraf ini, penulis berkata bahwa pokok dari keselamatan hamba-hamba adalah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dalam membebaskan diri mereka dari kesyirikan. Ya. Tauhid sangat penting sekali karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya agar bertauhid kepada Allah. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus para rasulnya, ya, Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah utus para rasulnya, ya, dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, dalam rangka agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Karena dosa syirik ini sangatlah besar. Oleh karena itu, seseorang yang berbuat kesyirikan kemudian dia meninggal, dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat di dunia, di akhirat, dan di akhirat. Di akhirat Allah masukkan dalam nar, api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan syirik, maka mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Makna kezaliman di sini adalah dengan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika lahumul amnu." Mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang yang selamat atau pokok keselamatan seorang hamba adalah ketika mereka betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pokok keselamatan hamba-hamba Allah adalah ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ketika mereka jauh dari perbuatan kesyirikan. Kemudian ini dipelajari dalam ilmu tauhid tentunya. Kemudian penulis menyebutkan hafizahullah taala bahwa kesempurnaan dari keselamatan hamba itu ketika mereka ya jauh menjauhkan diri mereka dalam masalah bid'ah. Dan di sini disebutkan ya kesempurnaan keselamatan itu tidak diraih melainkan dengan kemurnian ibadah. Jadi ibadahnya murni ya. Dalam beribadah hanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh dari polusi bid'ah. Nah, yang kedua ini dalam disiplin ilmu itu dipelajarinya lewat ilmu fikih. Lewat ilmu fikih, ya. Dan ilmu fikih sebagaimana disebut oleh penulis memiliki keutamaan yang banyak sekali, yang penulis katakan ya, keutamaan yang lainnya yang tidak bisa digambarkan, kata beliau, dengan rangkaian kata-kata di lembaran kertas ini. Tapi beliau sebutkan di antara keutamaan ilmu fikih, ya, ilmu yang sangat agung ini adalah di antaranya ya, dengannya diketahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, mulai dari cara thaharah, bagaimana cara bersuci ya, dengan wudu, cara berwudu, cara tayamum, cara mandi ya, dan seterusnya. Kemudian juga dengan fikih kita mengetahui bagaimana solat yang benar, solat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dengan fikih tahu bagaimana cara zakat yang benar, kemudian puasa yang benar, haji yang benar, dan yang lainnya ya. Nah ini, jadi dengan kita belajar fikih, kita mengangkat diri kita dari kebodohan, supaya tidak menjadi orang yang awam, ya. Karena awam itu, adalah baik itu awam kampung atau awam kampus, ya. Saya meminjam istilahnya Ustaz Yazid, bahwa awam itu walaupun awam itu tetap awam, walaupun awam itu hidupnya di kampung ya, atau hidupnya di kampus. Ada awam kampung, ada awam kampus ya. Nah ini, karena sebagian orang mengira kalau belajar sudah di sebuah apa namanya perguruan tinggi ya, perguruan tinggi yang bukan belajar Islam ya, bukan belajar syariat, sudah mencapai gelar S1, S2, S3 ya, hidupnya di kampus ya. Kemudian banyak sekali orang ya umum memandang, wah ini orang pintar nih, hebat kan itu ya, sehingga ketika berbicara masalah din didengar, padahal apa? Padahal dia misalkan belum tahu tentang sholat, belum tahu tentang thaharah, belum tahu tentang masalah zakat, belum tahu tentang masalah haji dan seterusnya ya. Jadi kita harus memahami bahwa awam itu ketika awam tentang masalah agama ya, masalah agama ya, Al-Muharram. Banyak orang yang belajar ya, di antara kita belajar ilmu ilmu dunia sudah sampai tingkatan S1, S2, S3 kan gitu. Tapi tata cara berwudu enggak ngerti. Tata cara berwudu ya. Kemudian bagaimana mandi besar yang benar kan gitu. Bahkan kita jumpai ada orang sudah menikah belum tahu bagaimana tata cara mandi yang benar. Yang mandi wajib saya maksud ya. Ini disebut awam ya dan awam kampus ya. Taib. Kemudian beliau berkata bahwa dengan ilmu fikih ini dikibarkan bendera Islam. Dan itu diketahui dengan fikih yang namanya fikih jihad. Kita kenal tentang masalah jizyah, kenal juga masalah fai dan lainnya. Itu dipelajari dalam ilmu fikih. Kemudian dengan ilmu ini juga diketahui bagaimana cara mencari rizki yang halal dan menghindari rizki yang haram, ya. Dan hal itu juga dipelajari dalam ilmu fikih, dalam fikih muamalat, ya. Kemudian juga di antara keutamaan ilmu fikih diketahui bagaimana cara membangun bahtera keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, kata orangnya sakinah mawaddah warahmah, ya. Nah, ini bagaimana? Karena ada aturan-aturannya dan itu dipelajari di fikih. Ya. Dipelajari bagaimana hak-hak suami atas istrinya, begitu juga hak-hak istri atas suaminya. Kemudian juga dipelajari tentang hak-hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh anaknya dan hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Ya. Yang dengan ini maka sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan rahmat, ya, keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Nah, ini dipelajari di fikih juga. Kemudian juga dengan ilmu fikih, ya, diketahui bagaimana harta seseorang akan dibagi sepeninggalnya. Dan ini dibahas dalam ilmu mawaris dan ini ada dalam ilmu fikih juga, ya. Kemudian dengan ilmu fikih juga akan diketahui balasan bagi orang yang berbuat kriminal, ya. Kemudian orang-orang yang jahat, ya. Orang-orang yang berbuat kriminal di dunia ini ada, ya, hukumannya. Dan ini dalam masalah jinayat, ya. Seperti misalkan mencuri atau membunuh, ya, apa hukumannya, ya, dalam Islam, ya. Ini disebut dalam ilmu fikih, ya. Jadi sangat sangat luas sekali tentang ilmu fikih ini, ya. Kemudian para pemirsa dan para pendengar roja yang Allah muliakan, setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan dari ilmu fikih ini, beliau akan menyebutkan mukaddimah atau perkataan, ya, yang dengannya kita mengetahui tentang keutamaan dari ilmu yang akan kita bahas, yakni ilmu qawaid fikhiyah. Ya. Beliau katakan di sini, namun tatkala masalah fikih adalah masalah yang selalu berkembang, jadi masalah fikih ini masalah yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sedangkan nas Al-Quran dan nas hadis-hadis Nabi SAW itu terputus, ya, terputus dengan meninggalnya, ya, dengan wafatnya Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Dan kita maklum bahwa karena terputus maka terbatas, nas Al-Quran terbatas, nas hadis pun terbatas. Tapi perlu diketahui dan perlu dicamkan bahwa maknanya bukanlah terbatas tidak bisa mencakup semua yang ada. Tidak. Karena Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, ini memberikan pengetahuan yang luas kepada kita. Ya. Kita lihat kembali ke sini. Bahwa nas-nas Al-Quran dan hadis atau sunnah yang sahiha yang menjadi dasar daripada masalah fikih, ya, terbatas. Sekali lagi, terbatas. Adapun masalah-masalah fikih terus berkembang, terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya kan? Buktinya misalkan di zaman Nabi kan enggak ada namanya telepon, tidak ada mikrofon, ya gitu kan. Kemudian sekarang juga ilmu kedokteran berkembang pesat, ada bayi tabung, ya. Itu kan butuh hukum. Ya, butuh hukum. Apa hukumnya tentang masalah-masalah yang terus berkembang sekarang ini, ya. Dan karena masalah ini maka ulama, ya, ulama itu dengan gigihnya dan terus, ya, mereka berjuang dan berusaha keras untuk merumuskan berbagai kaidah, ya, merumuskan berbagai kaidah yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, yang dengannya bisa digunakan untuk sepanjang masa, ya, sampai tentang masalah-masalah yang belum pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, banyak hal tentang masalah-masalah yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kaidah dasarnya itu sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa di antara keutamaan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ya, adalah diberi jawami' al-kalim. Ya, karena Nabi SAW bersabda, utitu jawami' al-kalim. Aku diberi anugerah dengan jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim adalah lafaz yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah, Nabi kita yang kita cintai SAW. Ini lafaz-lafaznya singkat, tapi maknanya sangat luas sekali. Nah, ini. Ya, seperti yang Rasul sabdakan misalkan la darara wala dirar. La darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri atau memudaratkan orang lain. Ya. Ini lafaz hadis singkat keluar dari lisan Rasulullah SAW, tapi memiliki makna yang sangat luas, ya, mencakup permasalahan yang sangat banyak kembali dalam hadis ini. Ya. Oleh karena itu nanti kita akan tahu bagaimana, ya, bagaimana keindahan dari ilmu yang akan kita pelajari ini. Nah, saya akan bacakan nas dari perkataan penulis hafizahullah taala di sini tentang masalah ini. Beliau berkata, namun tatkala masalah fikih adalah masalah yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sedangkan nas Al-Quran dan sunnah sahiha yang menjadi dasar dari hukum, ya, masalah fikih ini terbatas karena keduanya terputus dan tidak berkembang lagi dengan wafatnya Rasulullah SAW, ya, sedangkan sudah dimaklumi bersama bahwa sesuatu yang terbatas tidak mungkin bisa mengiringi sesuatu yang tidak terbatas dan yang selalu bisa berkembang. Maka kata beliau, para ulama berjuang dan berusaha keras untuk merumuskan berbagai kaidah yang terambil dari kedua wahyu tersebut untuk bisa digunakan sepanjang masa sampai pun terhadap masalah-masalah yang belum pernah ada wujudnya pada zaman turunnya wahyu. Ya. Ini tentang muqaddimah yang dengannya kita mengetahui, ya, pentingnya kita memahami kaidah-kaidah fikih ini. Kemudian beliau menyebutkan bahwa kaidah ini terbagi menjadi dua macam. Kaidah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kaidah yang berhubungan dengan dalil, ya, terutama tentang taraqid lughawiyahnya, taraqidnya, susunan-susunan bahasa yang ada pada dalil tersebut, ya. Jadi tentang bagaimana cara memahami dan mengambil faedah dari sebuah dalil, ya, yang mana ilmu ini disebut dengan istilah ilmu usul fikih, ya. Kemudian yang kedua, kaidah yang berhubungan langsung dengan amal perbuatan hamba, Jadi kaedah yang berhubungan langsung dengan dalil itu usul fikih. Kemudian ada kaedah yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba, ya. Dan yang ini disebut dengan ilmu qawaid fikhiyah. Ilmu qawaid fikhiyah, kaedah-kaedah fikih, tentang kaedah-kaedah fikih. Maka dari sini, ya, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui tentang pentingnya belajar kaedah-kaedah fikih ini, ya. Oleh karena itu, di sini juga beliau sebutkan tentang perkataan ulama, ya. Beliau sebutkan satu ulama, yakni Al-Imam Al-Qarrafi. Karena perlu diketahui bahwa banyak perkataan ulama yang memberikan keterangan kepada kita tentang pentingnya ilmu ini, tentang pentingnya ilmu kaidah fikih, ya. Tetapi sekali lagi, karena buku ini, ya, buku yang sengaja penulis tulis dengan ringkas untuk orang-orang yang masih pemula dalam memahami kaidah-kaidah fikih, maka beliau, ya, penulis hafizahullah taala, sengaja untuk meringkas sedemikian rupa, ya, meringkas sedemikian rupa. Baik. Beliau menyebutkan tentang perkataan Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Qarrafi, ya, pernah berkata, kata beliau, barang siapa yang menguasai fikih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu, karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut. Ini tentang keutamaan kaidah fikhiyah, ya. Dan perkataan Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullahu taala, Imam Qarrafi adalah nama aslinya Ahmad bin siapa? Ahmad bin Abdurrahman As-Sunhaji. Ahmad bin Abdurrahman As-Sunhaji rahimahullahu taala. Dia masyhur disebut dengan Al-Imam Al-Qarrafi, ya. Kunyahnya namanya Abu Al-Abbas. Abu Al-Abbas. Beliau wafat tahun 684 Hijriah. Beliau termasuk ahad a'lamil Malikiyah. Ya, salah satu ulamanya mazhab Maliki, ya. Salah satu ulama mazhab Maliki. Dan beliau adalah orang yang alim, ya. Tulisan-tulisan beliau menunjukkan tentang kealiman beliau dalam masalah ini. Di antara apa yang beliau tulis adalah kitab Anwa'ul Buruq fi Anwa'il Furuq, yang terkenal dengan kitab Al-Furuq, ya, yang kitab Al-Furuq. Dan penulis hafizahullah taala menukil dari kitab Al-Furuq di sini tentang perkataan Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullahu taala, di mana Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullahu taala berkata, man dhabata al-fikha bi qawaidihi istaghna an hifzi akthar al-juz'iyat lindirajiha fil kulliyat. Ya, ini kata beliau, man dhabata al-fikha bi qawaidihi istaghna an hifzi akthar al-juz'iyat lindirajiha fil kulliyat. Ya, artinya barang siapa yang menguasai fikih, lagi barang siapa yang menguasai fikih lewat penguasaan kaedah-kaedahnya, ya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya. Sekali lagi, barang siapa yang menguasai fikih lewat penguasaan kaedah-kaedahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu, karena sudah tercakup dalam keumuman dari kaedah tersebut. Ini perkataan beliau, ya. Jadi sekali lagi, bahwa ilmu kaidah fikih adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat penting buat para penuntut ilmu. Dan saya akan bacakan para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang Allah muliakan, dua perkataan dari dua ulama, ya, tentang pentingnya kaidah fikih, di antara adalah perkataan Syekhul Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, ma'rifatu al-qawaidi min aqwal asbabi litashilil ilmi wa fahmihi wa hifzih li jam'iha al-masail al-mutafarriqata bi kalamin jami'. Lihat, beliau berkata bahwa mengenal kaidah-kaidah fikih, mengenal kaidah-kaidah adalah merupakan sebab yang paling kuat untuk memudahkan ilmu, ya, untuk memahaminya dan untuk menghafalkannya. Karena apa? Karena kaidah-kaidah tersebut mencakup masalah-masalah yang bermacam-macam dengan perkataan yang ringkas. Bikalamin jami', kalimat perkataan yang ringkas yang mencakup makna yang sangat luas. Ya. Jadi satu kaidah, satu kaidah mencakup banyak masalah. Kemudian kita lihat perkataan Syekhul Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa'lam anna min ahammi ma yakun li talibil ilmi an ya'rifa al-qawa'id wal usul. Beliau berkata, ketahuilah bahwa sesuatu yang paling penting bagi talibul ilmi, bagi penuntut ilmu, adalah dia hendaknya mengetahui kaedah-kaedah dan usul. Kenapa? Beliau berkata, li'annaha hiyallati tajma'u lahul ilm. Karena kaedah-kaedah tersebut dan usul tersebut, dialah yang akan mengumpulkan ilmu untuknya. Amma ma'rifatu al-masaili mufradah. Adapun mengenal permasalahan-permasalahan dengan sendiri-sendiri, sub-sub permasalahan, kata beliau, fahadhihi la tanfa'u illa qalila. Ini tidak akan bermanfaat kecuali sedikit. Limadha? Kata beliau, li'annahu sar'an ma yansahu al-mar'u thumma la yantafi'u bihi. Karena kalau kita belajar permasalahan satu ini, permasalahan yang cabang-cabang yang bermacam-macam, tidak mengenal kaidahnya, permasalahan-permasalahan itu akan cepat lupa. Dari seseorang, kemudian dia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Kemudian Syekh Muhammad SAW berkata, lakin idza kana indahu qawaidu yabni 'alayha furu'a hadhihi alqawaid hasala 'ala khairin katsir. Akan tetapi, kata beliau, apabila dia memiliki kaidah-kaidah yang dia bangun di atasnya cabang-cabang dari kaidah-kaidah yang dia miliki ini, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. ولهذا يقال, oleh karena itu kata beliau, dikatakan, man hurimal usul hurimal wusul. Siapa orangnya yang terharamkan dari mendapatkan kaidah-kaidah dasar, maka dia tidak akan sampai dalam mencapai atau tidak akan sampai menggapai ilmu. Kemudian beliau berkata, لذلك, oleh karena itu أحث طلبة العلم على معرفة الأصول والقواعد. Aku memberikan dorongan, semangat untuk para penuntut ilmu untuk mengetahui usul dan kaedah-kaedah. لأنها هي التي تنمي مواهبهم وتجمع لهم شوارد العلم. Karena dengan kaedah-kaedah dan usul ini, bisa akan mengembangkan, menumbuhkan mauhibah mereka dan juga akan mengumpulkan untuk mereka ilmu-ilmu yang bermacam-macam, yang cabang-cabang dari ilmu kemudian dikumpulkan di bawah kaidah tersebut. Ini dua perkataan dari perkataan ulama tentang pentingnya ilmu kuaid fikhiyah selain apa yang di disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurrafi rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi, Al-Imam Al-Qurrafi wafat pada tahun 684 dan beliau adalah seorang alim dari ulama Malikiyah, dan tulisan beliau menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat alim tentang masalah ini. Seperti yang tadi, ya, beliau menulis kitab Al-Furuq, kemudian kitab Al-Zakhirah, juga beliau menulis kitab Tanqihul Fusul, juga syarahnya, ya, tentang masalah ini. Baik, kita kembali ke buku beliau. Beliau berkata di sini, ini semua, ya, menjadi salah satu bukti tentang kesempurnaan dari agama Islam kita ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Nah. Ini muqaddimah, ya, yang sangat penting, yang terus hendaknya kita baca, ya, kita perhatikan. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah ta'ala berkata, setelah beberapa lama menerjuni dunia ilmiah dan dakwah di bumi Nusantara ini, ya, maka semakin nampaklah betapa pentingnya ilmu qawaid fikihiyah ini untuk dipelajari. Nah, di sini beliau akan menyebutkan tentang sebab penulisan dari risalah ini. Jadi, apa sebab penulisan dari risalah ini? Beliau berkata sebelumnya, setelah beberapa lama menerjuni dunia ilmiah dan dunia dakwah di bumi Nusantara ini, ya, semakin nampaklah betapa pentingnya ilmu qawaid fikhiyah. Nah, perlu ketahui para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, penulis adalah la uzaki ala Allahi ahada, ya. Saya mengenal penulis buku ini sejak kita sama-sama kuliah di Lipi, ya, di Mahad Al-Ulum, ya, Al-Islami wal-Arabiyah, bahkan satu asrama dan satu gurufa, ya. Dan anda lihat beliau adalah yang orang rajin sekali dalam belajar, ya, dalam menuntut ilmu. Juga ketika kita kuliah, ya, di sela-sela kita kuliah, ya, kita juga beliau semangat sekali untuk menimba ilmu di majelis-majelis yang diadakan di Jakarta, ya, seperti yang diadakan oleh dua guru kita, Ustaz Yazid bin Al-Qadir Jawas, kemudian Ustaz Abdul Hakim Abdad, ya. Dan dari situ kita banyak mengambil faedah, ya, dari banyak ilmu, baik secara langsung di majelis atau lewat ngambil istifadah lewat tulisan-tulisan beliau, atau beliau berdua, atau lewat telepon dan seterusnya. Dan dari sisi ini, maka tidak diragukan lagi tentang apa yang ditulis di sini. Dan kemudian kita kembali, ya, ke buku ini. Di antara yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu qawaid fikihiyah ini dipelajari, ada dua hal yang disebut oleh penulis di sini, ya. Yang pertama tentang fenomena, ya, ini sebab yang pertama disebut dalam buku ini, fenomena banyaknya orang yang tidak memahami kaidah-kaidah dasar dalam memahami fikih Islam, ya. Yang mana padahal masalah ini, kata beliau, adalah selalu mereka dapatkan setiap harinya, ya. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham tentang kaidah-kaidah dasar yang setiap harinya kaum muslimin ini menghadapi masalah ini. Banyak muncul pertanyaan, kata beliau, seputar tentang masalah berwudu kemudian ragu-ragu, ya. Ini di antaranya. Apakah ketika seseorang berwudu kemudian ragu-ragu, apakah sudah batal atau belum? Ya, sudah batal ataukah belum? Ya. Kemudian apakah dia wajib mengulangi wudunya ataukah tidak? Nah, itu. Jadi setelah sudah wudu, datang syak keraguan. Datang syak keraguan. Ya. Nah, ini sering ditanyakan, ya. Dan ini sering muncul di tengah-tengah kaum muslimin, ya. yang mana padahal ini adalah masalah yang sangat ringan sekali kalau kita mengetahui kaidah fikihnya ini. Ya. Orang yang yakin dengan sesuatu kemudian datang syak, maka jangan sampai syak itu membatalkan yang sudah kita yakin, bangun keyakinan itu. Ya. Kita membangun keyakinan, saya sudah wudu, kemudian datang syak nih. Ya. Wudu saya batal atau belum? Ya. Maka jawabannya belum batal, karena masih syak. Nah, kita mengetahuinya diantara dengan kaidah fikhiyah, di mana ada kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak hilang dengan apa? Dengan sebab keraguan. Dengan sebab keraguan. Kemudian yang kedua, ya, banyaknya orang yang menggunakan sebuah kaidah fikhiyah bukan pada tempatnya. Banyaknya orang yang menggunakan kaidah fikih ini bukan pada tempatnya. Ini sebab juga penulisan dari penulisan buku ini. Jadi tentang yang kedua ini musibah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin tentunya, ya. Banyak sekali orang yang bodoh tentang kaidah ini, ya. Menggunakan kaidah-kaidah ini tidak pada tempatnya. Sekali lagi, banyak orang yang jahil tentang kaedah-kaedah, tetapi menggunakan kaedah, dia pakai kaedah, tapi salah dalam menggunakan kaedahnya. Ya. Banyak sekali contohnya, di antara contohnya di sini sebutkan, ketika ada seseorang yang menambahi sebuah ibadah, dia tambah-tambah sebuah ibadah, dengan cara yang tidak ada contohnya, lalu orang lain yang datang melarangnya, melarang orang ini yang nambah-nambah ibadah, ya, kemudian orang yang dilarangnya itu bilang begini, tunjukkan kepada kami sebuah dalil yang melarangnya, ya, karena pada dasarnya, lihat, pakai kaidah, ya, pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Allahu Akbar, ya. Ini sebuah contoh yang memang di tengah-tengah masyarakat ini banyak sekali, ya. Bahkan penulis saya, ya, pembicara itu pernah, ini kejadian nyata di sebuah kota tertentu. Kita sholat asar, kemudian setelah kita sholat asar datang salah satu anak muda yang itu sudah diustadkan di situ, sudah diustadkan di situ. Kemudian dia sholat habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Apa yang dilakukan? Bukannya sami Allahu liman hamidah kemudian baca rabbana walakal hamdu dan kembali lagi tangannya atau bersedekap. Apa yang dilakukan? Dia melakukan begini, sami Allahu liman hamidah, kemudian menengadahkan kedua tangannya sambil matanya menengadah ke atas, ya, dan seperti itu dia melakukan hal ini. Kemudian habis itu diusapkan ke mukanya, habis itu dia sujud. Itu dilakukan dalam sholatnya. Saya melihat ini sebuah hal yang aneh tapi sangat menarik, ya kan? Hal yang aneh tapi sangat menarik. Hal yang aneh tapi sangat menarik. Kemudian saya tunggu si fulan ini, ya. Setelah lama dan sepi, tidak ada yang lihat, tidak ada yang mendengarkan, saya bicara sama anak muda ini. Saya tanya, fulan, apa yang Anda lakukan tadi? Saya melihat Anda mengangkat kedua tangan setelah rukuk. Bisa jadi saya dapat ilmu dari masalah ini. Gitu. Saya tanya, itu sesuatu yang ada dasar atau tidak? Kan gitu. Ya. Jadi kan orang yang melakukan sesuatu kan mesti punya dalil. Ini adalah masalah ibadah. Ya. Dan terjadilah dialog antara kita sama anak muda ini, ya, yang intinya kesimpulannya dia tidak punya dasar dari apa yang dia lakukan, mengangkat kedua tangannya setelah ruku, kemudian berdoa, kemudian mengusapkan kedua tangannya, kan? Setelah itu, kemudian saya sampaikan hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan semua amalan yang tidak ada contoh dari kami, itu tidak ada contoh dari Rasul, maka tertolak. Ya. Nah, ini. Kemudian juga saya katakan bahwa kalau misalkan aturan agama Islam ini dikembalikan kepada kita semua, semua orang punya aturan sendiri-sendiri. 1000 orang, 1000 aturan nanti, 1000 amalan ibadah. Nah, ini. Nah, ini salah satu contoh bahwa di tengah-tengah masyarakat kita, ya, itu ada, bahkan banyak orang yang melakukan ibadah tapi ngarang-ngarang, ya, menambah-nambah ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah, di sini kasusnya, ketika ditunjukkan bahwa ketika ditegur, orang tersebut mengatakan tunjukkan, ya, kepada kami sebuah dalil yang melarangnya. Karena pada dasarnya, lihat kalimat pada dasarnya, semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya, ini kaidah kan? Dia punya kaidah, semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Sekali lagi, orang ini yang melakukan bid'ah, artinya menambah-nambah ibadah, mengatakan semua itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dia pakai dalil kaidah al-aslu fil asya al-ibahah, pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah. Ini kaidah benar. Kaidah ini benar. Ya. Tetapi dia salah menempatkan kaidah. Ya. Kaidah al-aslu fil asya al-ibahah ini ada. Ya. Tapi sekali lagi, orang ini salah menempatkan kaidah, dan berapa banyak orang yang salah menempatkan kaidah. Oleh karena itu, supaya kita mengetahui apakah orang atau kita sendiri bahkan benar atau salah dalam menempatkan kaidah, kita hendaknya belajar tentang kaidah fikhiyah, ya, yang ditulis oleh para ulama, ya, dan alhamdulillah dalam kesempatan ini dan insyaallah kesempatan selanjutnya kita menggunakan buku yang insyaallah sebagaimana dikatakan oleh penulisnya sendiri, ini untuk orang awam dan untuk pemula dalam memahami kaidah fikihiyah, agar kita mengetahui setidaknya tentang apa yang ditulis oleh para ulama, dan supaya kita tidak serampangan dalam menggunakan kaidah fikihiyah, ya, sehingga salah-salah nanti sesat kita, dan seperti itu, ya. Terus bagaimana penjelasannya? InsyaAllah kaidah ini akan ada dalam tempatnya, ya. Al-aslu fil asya'ibah ini akan kita bahas pada tempatnya. Tentang ini sangat menarik kaidah ini, hukum asal dalam segala sesuatu itu boleh. Ini kita akan bahas pada tempatnya. Kemudian di halaman berikutnya penulis berkata, hampir sama dengan contoh ini adalah apa yang digemborkan oleh sebagian kaum muslimin yang melegalkan demokrasi produk barat kafir yang kemudian mereka poles sedemikian rupa dan akhirnya mereka namakan dengan demokrasi islami, ya. Padahal sudah sangat nyata bagi yang mempunyai akal yang jernih kerusakan sistem ini dan bertentangannya dengan syariat Islam. Namun ketika mereka memasukinya, mereka mengatakan, bukankah itu, nah lihat, pakai kaidah fikihnya lagi, bukankah itu cuma wasilah dan cara, kan, gitu? Bukankah itu cuma wasilah dan cara, ini sarana saja, kan gitu, kan semuanya tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya baik, yaitu untuk berdakwah, maka cara apapun akan menjadi baik. Lihat, dia menggunakan kaidah al-wasailulah ahkamu al-maqasid, al-wasailu laha ahkamu al-maqasid. Ini juga cara menggunakan kaidah yang tidak tepat, ya. Ini juga contoh dari cara menggunakan kaidah yang tidak tepat, karena beda antara demokrasi dengan aturan Islam tentunya, ya. Baik, kemudian di antara sebab menulis buku ini, beliau sebutkan di sini bahwa awalnya beliau tulis tentang kaidah-kaidah fikih ini di majalah Al-Furqan, ya. Di majalah Al-Furqan, kita tahu majalah Al-Furqan majalah salah satu majalah kita, majalah Ahlus Sunnah yang semangat sekali menjelaskan tentang akidah yang benar, ya, sunnah yang benar, kemudian tentang manhaj yang benar, dan membantah syubhat-syubhat yang ada dari syubhat-syubhat pemikiran yang sesat, ya, baik di dalam negeri atau di luar negeri, ya. Jadi awalnya beliau tulis ya di majalah itu, kemudian banyak yang minta dari ikhwah untuk membukukannya dalam buku tersendiri. Kemudian setelah itu beliau pun yulabdi, artinya menerima dari permintaan kawan-kawan untuk menulis. Akhirnya beliau tulis dan jadilah buku yang ada di hadapan kita, yakni Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yakni kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang insyaallah ta'ala kita akan bahas dari buku ini, walaupun nanti tidak kita baca semuanya ya. Kita mungkin yang karena keterbatasan waktu ya, nanti kita akan bahas mana yang penting, tapi insyaallah ana usahakan akan bahas semuanya dari buku ini. Tapi kita lihat kalau misalkan ada materi yang kita tidak kita loncat, tapi kalau misalkan materinya kita penting buat kita semua dan untuk orang awam ya, kita akan bahas dengan detail biidznillah ta'ala ya. Dan insyaallah kita akan mulai pada pertemuan berikutnya tentang kaidah fikih ya, kaidah fikih mukadimahnya, tentang apa itu kaidah fikih, kemudian faedah dari mempelajari kaidah fikih, kemudian sumber kaidah fikih ini bagaimana, dari mana kan, kemudian hukum berhujjah dengan kaidah fikih ya, dan macam-macamnya, dan kemudian cara ulama menyusun kaidah fikih ini ya, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya sebelum kita memasuki kaidah-kaidah yang ada. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mukadimah ini bermanfaat buat saya pribadi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya kepada kita semua, baik kepada penulis, pembicara dan pemirsa serta para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kembalikan kepada Ahuna Ihsan. Nah,
jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ali Qurnaidi, hafizahullah taala, atas pembahasan kajian dan materi yang sangat bermanfaat dari pembahasan kaidah-kaidah praktis dalam memahami fikih Islam. Dan ini juga merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya dalam pembahasan manzumah fiqhiyah yang kita bahas, alhamdulillah telah selesai dari pembahasan kaidah-kaidah penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini merupakan satu pembahasan yang akan lebih mendekatkan dan memberikan kemudahan dari sisi pemahaman kepada para pendengar dan pemirsa Roja, bagaimana kaidah-kaidah fikih bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya sesuai dengan tinjauan syariat Al-Quran dan Sunnah. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan atau kita beralih kepada sesi tanya jawab. Bagi anda yang ingin bertanya, anda bisa sampaikan di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081-317-7645-43. Kami angkat untuk satu penelpon yang pertama terlebih dahulu. Baik, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dedi dari Indramayu.
Baik, Pak Dedi di Indramayu, silakan pertanyaannya.
Ini mau tanya mengenai sujud. Panjangkanlah sujudmu pada saat sujudmu gitu, pada saat waktu sholat. Apa itu ada
Baik, itu saja Pak.
Itu apa ada kaidah dalam fikih atau pada saat Rasulullah mencontohkannya pada saat itu?
Baik,
gimana?
Baik Pak, itu saja Pak. Jadi, ya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Barakallah fik. Silakan.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nahl habaan. Pak Dedi yang dari Indramayu ya. Terima kasih atas interaksinya dan atas pertanyaannya ya. Kaidah fikih ini yang akan kita bahas nanti ya, adalah kaidah-kaidah yang dengannya kita akan memahami masalah-masalah far'i, masalah-masalah cabang ya, dari masalah-masalah yang ada dalam permasalahan di kita dalam kita sehari-hari ya. Dan insyaallah akan kita bahas tentang kaidah-kaidah yang besar dari 5 atau 6 kaidah, dan kaidah-kaidah yang mustaqillah, dan selanjutnya ya. Tentang kaidah ini ya, tentunya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena nanti kita akan berbicara tentang masalah sumbernya ya, sumber pengambilan kaidah. Sumber pengambilan kaidah ini disebutkan juga oleh penulis di sini ya. Sumber pengambilan kaidah itu ada dari nas Al-Qur'an, ada dari nas sunnah ya, ada dari ijtihad ya, hasil pikiran ulama ya. Nah itu nanti kita lihat kaidahnya ya. Sumber kaidah kalau misalkan dari Al-Qur'an dan dari sunnah ya, selain dia itu betul-betul hujjah dan kita pakai ya, dan tidak ada ikhtilaf di situ ulama dalam memahami dan menggunakan kaidah tersebut ya, selain itu kita harus meyakini bahwa ini adalah kita mengamalkan kaidah ini betul-betul langsung dari perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ya. Nah, tentang pertanyaan Bapak ini saya agak belum bisa memahami apa yang diinginkan dari apa namanya? Pertanyaan tentang sujud, maksudnya tentang apa gitu, kaidah apa dan seterusnya. Misalkan memperlama sujud misalkan ya, perlama sujud ya. Memperlama sujud ini ya, itu harus dikembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus dikembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Juga tentang aturan ibadah ya, itu harus dikembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kurang paham sekali lagi tentang apa yang tadi ditanyakan ya, apakah memperbanyak doa atau apa kan gitu kan, dan seterusnya. Tapi yang jelas ya, yang jelas bahwa perlama sujud dalam pemahamannya adalah ya dikembalikan kepada aturan sholat itu, aturan sholat itu lama atau sedangnya dan seterusnya ya. Nah, baik. Bisa di Afan, bisa diminta lagi sama tadi ya, apa maksudnya dari pertanyaan perlama sujud itu kan?
Bisa disampaikan kembali kepada Pak Didi di Cianjur atau secara
Indramayu dia?
Ya di Indramayu.
Mungkin memperlama sujud itu maksudnya kali apa, kita sebuah kaidah ketika kita sholat harus lama sujudnya gitu kan? Kalau misalkan harus lama sujudnya, ya, ya kita secara umum sujud. Kalau misalkan itu adalah ada nasnya dari hadis, maka kita perlama sujud, yang itu. Ya perlama sujud. Tapi kita juga terikat dengan kaidah yang lain. Kalau misalnya jadi imam, ya kita harus memperhatikan makmum kan gitu, seterusnya kan. Seperti itu. Kemudian memperlama sujudnya juga tidak dipilih di sujud yang terakhir, misalkan begitu kan?
Jadi
kekhususan karena ada sebagian kita ya, ketika tahu bahwa sujud itu keutamaannya kita harus memperbanyak doa di situ, berlama di sujud. Itu ada yang mengkhususkannya di sujud akhir misalkan, di sujud akhir kita setiap akhir kita apa, sholat ya, di sujud terakhirnya, maka itu tidak ada sunnahnya. Nah, kita dapatkan sebagian orang sholat duhur, sholat asyar dan sholat lima waktu, pas di sujud akhirnya mesti dia lama di situ. Dia lama di situ. Sholat sujud lama. Dia pilih sujud terakhir terus. Enak. Ini tidak ada sunahnya. Ya. Bisa antum pilih sujud yang mana saja, sujud depan atau tengah, sujud rakaat pertama atau rakaat kedua atau ketiga atau keempat. Ya, di sholat yang empat rakaat kan. Atau sholat subuh apakah rakaat pertama atau rakaat kedua, jangan dikhususkan rakaat terakhir. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Salah satu kesimpulan untuk sebagian kaum muslim yang memperpanjang sujud karena landasannya mungkin tadi saja fa'aqsir fi du'a ya, untuk memperbanyak doa. Tapi dengan syarat tidak terikat juga dengan makmum dan imamnya saja.
Betul. Iya. Kalau memperlama sujud karena belum dapat hadis lah ya, memperlama sujud. Kalau misalnya fa'aqsiru fihi du'a itu dapat hadisnya kan.
Allah alam. Demikian Pak Didi, mudah-mudahan bisa dipahami secara ringkas dari penjelasan yang disampaikan Ustaz dan barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa radio yang lain. Silakan. Halo. Iya, halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana?
Ini Pak Muslimin dari Parepare, Sulawesi.
Baik, ahlan Pak Muslim, Pak Muslimin di Parepare, silakan Pak.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Ahlan Pak.
Ini
Pak Muslim. Pak Muslim.
Naam, Pak Muslim.
Iya.
Iya, silakan.
Saya itu biasa gini Pak Ustaz, masalah saya itu biasanya misalnya ini setelah buang air kecil ya, ambil air wudhu, setelah itu sholat. Nah dalam sholat itu kadang-kadang saya itu merasa ada ini apa, ada sesuatu yang keluar lagi. Nah apakah pada saat itu saya harus batalkan sholat saya atau bagaimana, apa kita teruskan? Saya kadang-kadang ragu gitu.
Baik, iya iya iya. Itu saja Pak Muslim.
Iya, yang kasih ya.
Afwan. Waalaikumsalam.
Iya, kalau masih tingkat keraguan Pak Muslim, ya masih tingkat syak keraguan, kembali ke kaedah al yakin la yazulu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak hilang dengan adanya syak, dengan adanya keraguan. Ya, sekali lagi kita akan bahas nanti kaedah ini, kaedah termasuk kaedah kuliah al khams, ya al kubra. Ya, bahwa keyakinan tidak bisa hilang dengan karena syak dan karena keraguan. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan. Seperti kita misalkan apakah keluar atau tidak nih, masih sekedar ragu ya, maka Bapak masih dalam keyakinan. Ya, ini artinya apa? Masih dalam keadaan suci. Teruskan. Ini kaidah. Kan gitu. Sama seperti salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, kalau enggak salah Abdul bin Zaid, ya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang seseorang yang yukhayyal ilaihi, yang dikhayalkan dalam salatnya itu ada sesuatu, dia mendapati sesuatu. Ini khususnya dalam masalah buang air, buang angin. Ya. Dalam masalah buang angin. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "La yansarif hatta yajida sautan aw yasma'a hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Kata Rasulullah SAW, hendaknya orang tersebut yang sholat itu tidak membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara kentut, ya, atau sampai mendapati bau, ya. Orang yang sholat kemudian, aduh saya kentut nggak nih, kan gitu kan, dia ragu-ragu tuh, ya, dia yakin sholatnya benar. Datang setelah itu di tengah-tengah sholat sesuatu yang ragu-ragu, wah tadi keluar enggak nih kentut saya nih, kan gitu. Kata Rasul, tetap di atas keyakinan, la yansarif, jangan batalkan sholat, kata Rasul SAW. Hatta apa? Yasma' sautan, sehingga dia mendengarkan suara kentut itu. Nah kalau misalnya ada suara, wah berarti ini kan sudah keyakinan. Kalau ada suara, ini sudah keyakinan. Wah, berarti sholat saya batal, karena ada suara dari diri kita, dari bawah, yang itu. Aw yasma' sautan, atau aw yajida rihan, atau karena tidak ada suara kemudian kita mencium bau. Bau apa ini, kan bau jengkol atau bau apa, kan gitu, enggak enak. Gitu ya. Bau, pokoknya kan lagi kita sholat kan enggak ada bau-bau yang kurang yang enggak sedap. Pas lagi sholat bau enggak sedap. Tadi saya kentut nih. Ini sudah yakin nih. Yakin batal, gitu. Tapi kalau hanya sekedar syak, sekedar ragu, teruskan. Dan ini pun subhanallah ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memutus waswas syaitan. Karena kalau misalkan kita ragu-ragu terus, itu syaitan akan terus datang. Syaitan terus menggoda, sholat kamu enggak sah, sholat kamu enggak sah. Setiap kali sholat kita akan digoda terus sama syaitan, gitu. Nah, ini dengan ilmu ini maka kita akan terhindar dari waswas syaitan ini. Ya, lihat dari sini, ini pentinglah, salah satu pentingnya ilmu qawaid fikhiyah. kita menggunakan kalimat al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan yang ada itu tidak terhapus, tidak hilang dengan datangnya keraguan. Ini wallahu alam bisawab.
Nah, jazakallahu khair atas penjelasannya, dan pendengar serta pemirsa TV Raja, kami berikan satu kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Raya di Probolinggo.
Ibu siapa, Bu?
Raya.
Ibu Raya di Probolinggo.
Ya.
Baik, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan.
Saya mau tanya doa apa ya yang biasanya ditanya oleh Rasulullah sebelum salam.
Baik. Sebelum salam dalam salat, Bu?
Iya, sebelum salam dalam salat.
Baik. Itu saja.
Iya,
jazakallahu. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini nanti saja pertanyaan. Untuk ibu ya, minta maaf. Kita kalau bisa pertanyaan disesuaikan dengan materi ya. Ya. Jadi kita membahas tentang kaidah fikhiyah ya.
Nah, baik, kami angkat pertanyaan saja dari pesan singkat dari pendengar kita. Ada beberapa pertanyaan yang sama yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan di antara dalil yang digunakan dari kebanyakan kaum muslimin yang melaksanakan ibadah tanpa sunnah, yaitu kaidah yang mereka buat atau salah dalam penempatannya, tidak ada dalil yang melarangnya. Lalu bagaimana terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 117? Saya bacakan saja. Badi'us samawati wal ard, Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Dan dari sini kami dapatkan beberapa doa atau da'i yang menyebutkan atau menjalankan ritual bidah berdalil dengan diperbolehkannya dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 117. Benarkah pemahamannya seperti itu? Mohon penjelasan. Jazakallahu khair.
Bahkan saya jumpai sebagian kita yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah-nambah amalan, artinya menambah-nambah ibadah yang tidak dicontoh Rasulullah sallam, bukan dengan ayat itu saja. Ini merupakan salah penempatan. Nah, Allah berkata badi'us samawati wal ardh, Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian juga menggunakan dalil dalam surah Al-Baqarah juga, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu untuk kalian di bumi, semuanya untuk kalian. Ini menunjukkan kata mereka bahwa hukum asal segala sesuatu itu halal untuk kita. Halal untuk kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi kita harus memahami kaidah ini. Kita harus memahami kaidah ini. Nah, ada hukum al-asli fil asya al-ibahah. Hukum asal dalam segala sesuatu ini mubah. Al-asya itu jama' syai' dalam bahasa Arab. Syai'in. Syai'in artinya sesuatu. Sesuatu ini maknanya kalimatun 'amah, lafaz yang umum, kalimat yang umum. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan a'ammu syai'in kalimatu syai', a'amu syai'in kalimatu syai'. Ya, sesuatu yang paling luas, yang paling umum adalah kalimat syai'. Ya, kaidah al-aslu fil asya' al-ibaha, hukum asal segala sesuatu itu mubah. Nah, betul, ini kaidah betul bahwa segala sesuatu ini hukum asalnya mubah. Sesuatu ini hukum asal sekali lagi mubah. Masuk di dalamnya, saya contohkan kata fil a'yan dalam masalah benda-benda, al a'yan, ya, dalam masalah amal, dalam masalah muamalah, ya. Tapi harus diperhatikan nih, ya, karena kita harus menempatkan kaidah sesuai pada tempatnya. Dalam masalah ain ini masalah benda, ya, masalah umum, ya, masalah apa saja. Misalkan ada dua orang yang berselisih pendapat tentang masalah sebuah makanan dari rumputan atau apa. Misalkan Akhin Ihsan punya rumah makan. Rumah makan apa San? Namanya?
Selera makan.
Selera makan. Akhisan punya rumah makan selera makan, insyaallah amin. Banyak yang datang ke rumah makannya Akh Ihsan, ya. Ya, saudagar rumah makan. Insyaallah, mudah-mudahan kan. Amin. Nah, akhuna Ihsan kan dimakan ini makanan Sunda kan ya, makanan Sunda. Kan ada lalapan tuh kan. Ya. Lalapan apa itu? Wortel, timun. Buah yang kemangi, ya. Terus yang hijau lagi apa? Atau kemangi lah, kemangi. Orang Sunda suka kemangi kan. Ada orang datang, wahai sekalian kan itu, ini kemangi ini haram. Ya, kata yang lain, siapa yang bilang haram? Ini halal kemangi kan, lalapan kan itu. Ini haram, ini mirip ganja misalnya gitu kan. Ini haram misalnya gitu. Nah, kita lihat mana yang betul dari orang yang mengatakan haram dengan yang mengatakan halal. Yang mengatakan halal yang betul. Ya. Karena apa? Hukum asal segala sesuatu itu halal. Ya. Selama lihat, selama tidak ada dalil yang mengatakan haramnya. Selama tidak ada dalil yang mengatakan apa? Haramnya. Nah, ini masalah makanan, masalah ain ya. Kemudian masalah amalan. Masalah amalan. Hukum asal beramal itu halal. Sahih. Hukum asal beramal itu adalah halal. Ini sahih. Seperti misalkan seseorang bermain sesuatu. Bermain sesuatu. Insan mau main apa misalkan? Main, kalau dulu kecil kita main ini ya, loncat-loncatan, loncat karet, loncat ini kan, olahraga zaman sekarang anak-anak kecil jarang kan? Main dulu ada
jambu.
Iya. Ya, ada yang mengatakan ini haram kan gitu? Enggak. Karena hukum asalnya permainan halal.
Halal.
Ya. Selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Karena Allah berkata, "Qad fassala lakum mahrama alaikum." Allah sudah mentafsil, memerinci apa yang Allah haram untuk kalian. Jadi tidak ada perinciannya di sini kan? Kan gitu. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Ada hadis satu juga, hadis saya tulis ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Baihaqi. Lihat. Rasul bersabda, "Inna Allah farada fara'id." فلا تضيعها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم محارم فلا تنتهكها. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan sesuatu hal-hal yang fardu. Jangan disia-siakan. Telah membuat hukum, jangan melampaui batas. Dan Allah mengharamkan hal-hal yang haram, jangan dilanggar kata Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Rasul, wasakata an asya'a rahmatan bikum ghairu nisyan. Dan Allah mendiamkan beberapa hal, Allah mendiamkan sesuatu, beberapa hal sebagai rahmat untuk kalian. Kata Rasul, ghairu nisyan, bukan karena Allah lupa. Yang itu bukan karena Allah lupa. Fala tabhatsu anha, jangan mencari-cari hal itu. Jangan mencari-cari hal itu. Ini perlu ketahui bahwa hukum asal segala sesuatu itu halal, ya, boleh. Kalau dalam muamalah juga, hukum asal muamalah halal. Hukum asal muamalah halal. Karena Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ya, ini. Tetapi perlu diketahui, ini dalam masalah apa? Dalam masalah yang umum. Tetapi ketika berbicara masalah ibadah, ada kaedah yang lain. Ada kaedah. Kaedah apa? Hukum asal melakukan ibadah adalah haram. Hukum asal melakukan ibadah ini adalah wajib atau sunnah, atau ini adalah apa namanya, ini adalah haram, ini adalah makruh, ya? ini harus dikembalikan kepada syariat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dzun bihi Allah?" Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat, kalau katakan am lahum syuraka' syara'u lahum min ad-din. Apakah mereka itu memiliki sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentunya ketika membuat syariat tanpa izin Allah, haram. Ya. Oleh karena itu keluar dari sini al-aslu fil ibadah al-hadr. Hukum asal ibadah adalah apa? Haram. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, di surat Yunus ayat 59 Allah berfirman, "Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun?" Kata Allah, "Qul Allahu adzina lakum." Katakanlah wahai Muhammad, "Allahu adzina lakum." Apakah Anda tahu? Apakah kalian tahu Allah mengizinkan untuk kalian hal itu? "Am 'ala Allahi taftarun?" Atau kalian mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ayatnya luar biasa sekali ini dalam masalah ini. Allah berfirman, "Qul Allahu adzina lakum." Katakanlah, apakah Allah mengizinkan kalian? "Am 'ala Allahi taftarun?" Atau apakah kalian mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam perkara kami yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Dan Rasul bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Ya, jelas sekali. Oleh karena itu salahlah bagi mereka yang melakukan amalan-amalan, menambah-nambah amalan, ya, yang tidak ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ketika ditegur menggunakan kaidah al-aslu fil asyai al-ibaha, hukum asal segala sesuatu itu mubah. Betul, ini kaidah, tapi Anda salah menerapkannya. Ya, al-aslu fil asyai ibaha. Tetapi kalau ada dalil yang melarang, antaras kembali di antara masalah ibadah. Ibadah, ya, itu ada kaidah tersendiri. Karena dengan dasar nas-nas tadi, ibadah syariat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita melakukan sesuatu ibadah dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ngarang-ngarang nama-nama ibadah tertolak, maka kita harus kembali ke situ. Ya. Jadi inilah para pemirsa, para pendengar, ya, di antara pentingnya kita belajar qawaid fikhiyah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan Ustaz, dan ini juga menjawab pertanyaan dari pesan singkat. Masih satu lagi. Baik, ya. Ada satu pertanyaan kembali kami angkat, masih terkait dengan pembahasan kita. Beberapa pendengar di Jakarta dan juga di luar Jakarta bertanya, Ustaz, apakah yang membedakan antara usul fikih dengan qawaid fikih yang kita bahas di kesempatan pagi ini?
Iya, nah, bagus sekali pertanyaannya, Masya Allah, ya. Tentang perbedaan usul fikih dan qawaid fikih, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Ada dua, ya, perbedaan yang sangat mencolok di usul fikih sama qawaid fikih, ya. Dan ada beberapa perbedaan lagi yang insyaallah kita akan bahas, tetapi secara umum, ya, saya kasih jawaban bahwa usul fikih ini adalah kaedah yang berhubungan langsung dengan dalil, seperti yang dikatakan oleh Syekh Dr. Muhammad Umar Baznul. Usul fikih itu berbicara tentang tarakib lughawiyah, jadi susunan-susunan lughah, susunan bahasa dari dalil tersebut, susunan bahasa dari dalil tersebut, ya. Ini perbedaan yang pertama, ya. Sekali lagi, usul fikih berhubungan dengan dalil langsung, dalil secara langsung, dan tarakib lughawiyah, ya, tarakib lughawiyahnya, ya. Seperti misalkan kalimat aqimus shalah,
akimu ini dari sisi tarkib lughahnya ini akimu ini fi'il amr kan? Oh, amr itu berarti menunjukkan perintah ya. Perintah itu berarti kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, berarti perintah itu harus kita taati, turuti. Oh, berarti wajib. Berarti perintah itu menunjukkan mana wajib. Ah, itu. Ini kaidah usul. Adapun kaidah fikhiyah itu langsung berhubungan dengan amal, amal hamba. Ya, amal hamba. Misalnya gini, seorang hamba beramal, dia sholat, tapi niatnya tidak ikhlas. Niat tidak ikhlas, ya. Nah, langsung dihukumi diterima tidak amalnya kan gitu. Tidak diterima tentunya. Karena apa? Karena al-umuru bima qasidiha. Segala sesuatu perkara itu sesuai dengan maksudnya. Jadi langsung ke amal hamba. Amal ke amal hamba. Seperti tadi, saya tadi ragu-ragu nih, kentut endaan gitu dalam sholat. Ini langsung ke amal kita. Ya. Ah, berarti saya apa namanya harus tetap sholat karena masih ragu-ragu kan gitu, ya. Tidak membatalkan sholat saya. Nah, ini langsung ke amal. Dalilnya apa dalam kaidah fikihiyah al yakin la yazulu bisyak. Ini diantara perbedaan. Kemudian diantara hal yang disebut oleh ulama juga perbedaan usul fikih sama kaidah fikihiyah ya tadi adalah. Kalau kaidah usul fikih itu ada wasilah ya, ke amal itu wasilah. Tadi wasilah itu dalil tadi. Kalau kaidah fikihnya tidak ada wasilah dalil langsung, gitu. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya di mukadimah tentang kaidah fikih. Oleh karena itu para pendengar dan para pemirsa Raja TV, alangkah baiknya kalau misalkan setiap kita memegang bukunya supaya nanti kita bisa buka halaman sekian ya, nanti dibuka halaman sekian kita sama-sama bahas, sama-sama pelajari, sama-sama baca kan gitu. Kemudian kalau ada tambahan dari kitab-kitab ulama yang lain, insyaallah ana pun tambahi kan, seperti itu. Dan saya sudah bicara sama penulisnya, nanti kita akan tambah-tambah dengan buku-buku yang lain ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih, jazakallahu khair. Dan ini merupakan pertanyaan kita di kesempatan pagi ini yang terakhir. Insyaallah pembahasan dari kaidah praktis dalam kaidah fikih akan kita lanjutkan kembali dalam pembahasan yang akan datang. Dan mungkin satu sebagai kesimpulan sementara dari kajian kita, silakan.
Iya. Alhamdulillah para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca mukadimah dari kitab Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fikih Islami. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari apa namanya mukadimah ini kita mendapatkan faedahnya dan ilmunya, dan kita mendapatkan pahala dari ini. Dan tidak ada kesimpulan karena saya kira jelas tadi ya. Jelas insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang kaidah tentang mukadimah fikih. Kemudian yang saya ingin sampaikan adalah ketika untuk pemirsa dan para pendengar ya, ketika kita bahas tentang sebuah masalah, usahakan pertanyaannya ini sesuai dengan masalah yang kita bahas ya. Sesuai dengan masalah yang kita bahas supaya apa namanya lebih luas maknanya kan gitu. Dan saya minta maaf kalau ada pertanyaan yang memang tidak saya jawab ketika tidak berhubungan dengan masalah ya. Mungkin insyaallah bisa dijawab sama dalam babnya di sini, pertemuan dengan apa, dengan ustaz-ustaz yang lain yang bahas fikih atau membahas masalah kalau berhubungan dengan masalah akidah dan masalah akidah dan supaya kita teratur ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, akhiri subhanakallahumma wa bihamdika, doa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.